unokudzwa kuti kune mukana uripo kuti Zimbabwe itengese zvinhu zvayo kuEU ende mukana uyu wagara uriko kwenguva yakareba ndozvo zvekuti panhu vanotanya kutaura nemasanctions asi mukana uyu haunambogara wavharwa nokuti hakuna vetinoti Zimbabwe exports neimports hazvida kugara zvambovharwa changa takangovharwa ndechekuti pane mamwe makambani angaiswa kumasanction nevamwe vanhu vangaiswa kumasanctions asi zvekutengesana nokusatengeserana zvagara zviripo and ndinotofara ndichiona kuti EU vari kuuya kuZimbabwe here vari kuzama kutiratidza kuti ushamwari hwo huripo uye mukana uyo huripo
zvinorevei mungaajekesa ipapo
zvireva kuti makambani edu emuZimbabwe vanoda kutora mukana uyu mukana wakanaka chaizvo nokuti number one vari kuti kune chino chavanoti duty free kureva kuti katinenge tichiita ikoko zvinhu zvedu hazvinenge zvisingaecharge duty number two vari kuti vanonzi quota free ndeya yekuti havana limit kuti kana matipa zvakawanda zvakadai kana matekesa zvakawanda zvakadai chiregai saka mukana wakakura chaizvo kuti dei kuri kuti vanhu vemuZimbabwe kunyanyanya veZimbabwe trade fair nevamwe vavo vakatora mukana uyuyu kuti vakwanise kuti vanokwanisa vavo kuexporta vaexporte
tiri kunzwawo veEU vachiti vanenge variko kuZITF gore rino musika uyu wakakosha zvakadii weZITF
ZITF yakakoshesesa kuti vanhu vanatsokunzwisisa kuti wakosha sei topa kunzwisisa kuti chinonzi World Trade Organization unova iyo totongoti bato rakaitwa United Nations kukurudzira kutengeserana pakati penyika uyezve kutengeserana munyika saka ZITF iyo inofamba nedozvo iroro rokuti tiwane kuva netrade kana kuti kutengeserana pakati peZimbabwe nedzimwe nyika saka ndo panotatsokutaridzwa zvinhu zvese zvinogadzirwa muZimbabwe zvinenge zvine mukana wokuti zvitengeserwa muZimbabwe imomo asi kunyanyanya zvinge zvinotengeserwa kune dzimwe nyika saka kana tikakwanisa kushandisa mukana yakada seizvozvo zvinoreva kuti vanenge vachida kutengawo zvinhu muZimbabwe vanouya vachizviona yatoti showcasing vaona vachizviona kuti muZimbabwe unogadzirwa zvinhu zvakanaka kudai vokwanisa kutenga